Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. În cadrul acestei emisiuni vă invit să urmăriți un interviu cu istoricul Adrian Nicolae Petcu, unul din specialiștii români în problema istoriei Bisericii Ortodoxe din perioada comunismului. Tema interviului a constituit-o cinstirea martirilor și a apărătorilor ortodoxiei din perioada comunismului. Această cinstire pentru noi înseamnă un act de recunoștință pentru jertfa lor. Jertfa lor, totodată, a îmbibat pământul de unde va germina credința generațiilor viitoare. Vă dorim audiție cu folos. Stimați ascultători, invitatul nostru astăzi este domnul Adrian Nicolae Petcu, istoric, cercetător în arhivele comunismului. Domnule Adrian Nicolae Petcu, bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
Mă bucur că ne sunteți alături în cadrul acestui interviu. După cum știți, anul 2017 a fost declarat în Patriarhia Română drept anul comemorativ Iustinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română. Așadar, o temă care suscită foarte mult interes pentru mulți oameni din biserică și mă bucur că o astfel de temă este adusă în actualitate. În ce măsură preocuparea pentru studierea biografiei mărturisitorilor din timpul comunismului și pentru fenomenul acesta pe care biserica l-a trăit în anii aceia e de interes, de pildă, pentru tinerii de astăzi?
La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, acum când se împlinesc 40 de ani de la trecerea la cele veșnice a Marului Patriarh Iustinian Marina, Preafericitul a considerat oportun să propună Sfântului Sinod spre aprobare ca anul 2017 să fie dedicat întâi Patriarhului, dar și apărătorilor Ortodoxiei care în perioada comunistă l-au mărturisit pe Hristos, mai ales în temnițele comuniste. Este oportun acum și consider că este un impuls în primul rând pentru a încerca să îi cunoaștem pe cei care în perioada comunistă l-au mărturisit pe Hristos. E vorba de acei mărturisitori, clerici, monahi, mireni intelectuali, care în timpul perioadei comuniste nu au abdicat de la credința lor. Primele cercetări în acest sens s-au făcut în anii 90, aici la Cluj, în 1993, ca supliment al ziarului Renașterea, a apărut chiar o broșură cu o listă care conținea sute de nume cu deservenții cultelor care în perioada comunistă au cunoscut spațiul carceral. Mai apoi, în 1995, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului de la București, sub conducerea profesorului Radu Ciuceanu, a editat un volum masiv numit Biserica Întemnițată, în care figurează peste 1700 de clerici ortodoxi. Dar iată că după anul 2000, când arhivele fostei securități au devenit accesibile prin noua lege de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a apărut această șansă de a-i cunoaște pe clericii ortodoși care au cunoscut spațiul carceral din perspectiva documentelor securității. Astăzi, când avem această oportunitate oferită de conducerea bisericii, îi putem cunoaște pe acești mărturisitori atât din perspectiva dosarelor securității, fondurilor penale, dosarelor penale întocmite pe numele lor de către fostele organe de represiune, cât și din perspectiva documentelor confesionale. Este un demers anevoios, dar care este necesar, chiar și după un sfert de secol de la căderea regimului comunist. Este un demers anevoios pentru că e nevoie de foarte multă muncă de cercetare în arhivele fostei securități, în arhivele confesionale, acolo unde putem găsi date importante despre cum au pătimit, când, din ce motive, până când au fost eliberați și cum au fost readuși în spațiul liturgic de către mai mari biserici vremii, mai ales de după 1963-64, când au fost marile grațieri, multele grațieri, și când mulți preoți au revenit în slujire. Așadar, ne aflăm în fața unei provocări care, până în momentul de față, aș putea spune că presupune căutări în arhive, în arhive până acum necercetate, și care presupune cunoașterea, aș putea spune, peste 2000 de clerici și mireni care au pătimit în închisorile comuniste.
Mă gândesc că se vor scrie articole, se vor publica cărți, se vor susține conferințe, se fac emisiuni la radio, la televiziune, toate menite cunoașterii acestor mărturisitori. Ce mesaj transmit aceștia generațiilor de astăzi?
Pentru a-i cunoaște trebuie să-i cercetăm. Să-i cercetăm în arhive. Și arhivele spun foarte multe lucruri despre acești oameni care și-au înțeles menirea. Documentele securității, la prima vedere, ne întind o mare capcană. Acestea conțin un limbaj specific. Creatorul, persecutorul, și-a creat un limbaj specific. Trebuie văzut ce este în spatele acestui limbaj, în spatele acestor marote. Uneori e foarte greu de găsit. Dar aduc mărturii esențiale cu privire la viețuirea creștină a acestor mărturisitori în perioada comunistă, ales în spațiul carceral. Avem numeroase exemple în arhivele fostei securități prin care acești mărturisitori nu abdicau de la crezul lor, slujeau pe Hristos, reprezentau faruri de spiritualitate în închisorile comuniste, iar pentru aceste atitudini religioase, de spiritualitate, ei erau pedepsiți, primeau numeroase cazuri, am văzut în dosarele securității, în care, pentru că un cleric, un slujitor ortodox, se ruga în celulă, ba mai mult îi încuraja pe colegii de suferință să fie în comuniune cu el, pentru astfel de atitudini, ei primeau pedepse grele în spațiile mult mai dure din acea închisoare, și am găsit cazuri numeroase în dreptul unor mari duhovnici, precum Arsenie Papacioc, Părintele Marcu de la Sihăstria, Părintele Ioan Iovan, Părintele Ioan Berghianu de la Arad, care a murit în închisoare, Părintele Florea Mureșan, Liviu Galaction Munteanu de aici din Cluj și mulți alții. Prin scoaterea la lumină din arhive acestor mărturii pe care noi le găsim în arhivele fostei securități, aceste mărturii pot constitui modele de urmat pentru cei de astăzi. Pentru că am avut surpriza ca în unele intervenții de ale mele, ieșiri în public, conferințe, să văd că tinerii de astăzi nu realizează, nu înțeleg ce a fost atunci. Ei nu înțeleg că a te ruga într-o închisoare sau a catehiza sau a-ți exprima convingerea religioasă în mod liber era interzis. Tinerii de astăzi trebuie să înțeleagă, să conștientizeze ce a fost atunci și să urmeze aceste modele pe care noi le găsim în arhivele trecutului recent.
Sunt modele de verticalitate, modele de atitudine autentică în ce privește viața în Hristos. Avem, domnule Adrian Nicolae Petcu, cumva două imagini ale bisericii, cel puțin conturate în anumite lucrări de istorie. Există această biserică oprimată, Biserica Mărturisitorilor, care a făcut față terorii comunismului în temniță prin acești mărturisitori, dar avem și biserica oficială, biserica instituțională, care este cumva de unii istorici nu neapărat blamată, dar privită critic ca o biserică care ar fi făcut cumva un fel de compromis cu puterea pentru a supraviețui. Cum putem privi cele două fațete creonate de istoricii contemporani astăzi?
Acei istorici care, m-a spus dumneavoastră, privesc critic, eu aș spune, privesc, nu privesc într-o cheie obiectivă ceea ce s-a întâmplat atunci. Acest tip de relație specială între biserică și regimul comunist, lucrurile sunt mai complicate, pentru că e greu, într-adevăr, de înțeles astăzi cum, pe de-o parte, erau acești mărturisitori care, practic, înfundau închisorile comuniste și cum, pe de altă parte, în mod oficial, exista o ierarhie care, cel puțin oficial, la suprafață, colabora cu regimul. Lucrurile sunt mai complicate, de ce spun acest lucru? Pentru că regimul comunist de la București a preluat acest model sovietic ale relației dintre stat și biserică, pe care, dacă vreți, l-a descoperit sau l-a deprins Stalin în 1943, când a redescoperit biserica în contextul marului război de apărare al patriei, cum se numește și astăzi în Rusia, cel război de apărare împotriva ofensivei uceririlor naziste în spațiul rusesc, prin care Stalin a înțeles că prin biserică poate mobiliza poporul împotriva ocupantului nazist. Și tot Stalin a fost acela care a schimbat, dacă vreți, rolul fostului persecutor, acea societate ateistă care lupta împotriva bisericii, acea instituție girată de către Partidul Bolșevic, a devenit instituția, acel departament care se ocupa cu problemele bisericii după 1943. Și Stalin a creat acest model prin care, în mod oficial, biserica colabora cu regimul, dar biserica, de fapt, era cea persecutată în continuare. E adevărat că după 1943 n-a mai fost acea... regimul sovietic trecuse de perioada romantică, ca să zic așa, acea agresivitate dură la adresa bisericii. Deja biserica, să zicem că fusese, ca instituție, fusese îngenunchiată în Rusia sovietică. Ei bine, în România, comuniștii de la București au împrumutat tocmai acest model, prin care, oficial, biserica să colaboreze cu regimul, ei tindeau la o biserică fără conținut, care să nu mai funcționeze, și care biserica să fie chiar instrumentată pentru interesele regimului. Adică, preoții să înceapă să aibă cu totul alte preocupări față de cele liturgice, pastoral, misionare. Să aibă preocupări de ordin social și chiar politic. Să vorbească de la amvon pentru regim, pentru interesele regimului și să mobilizeze poporul la inițiativele pe care partidul le lansa. Adică colectivizarea, muncile obștești, lupta pentru pace și așa mai departe. Vorbeam de arhive, de cercetarea arhivelor mai devreme. Tocmai cercetarea acestor arhive ne relevă conflictul care s-a ținut în culise între biserică, între mai mari biserici și între reprezentanții regimului comunist. Pentru că vorbeam de Patriarhul Justinian și de ierarhia care, chipurile sau după unii istorici, ar fi colaborat cu regimul. Dar în arhivele fostei securități mai ales, există numeroase mărturii care ne arată că mulți ierarhi s-au luptat pentru preoților. Și nu numai în arhivele fostei securități, ci și în arhivele confesionale. De pildă, la Arad am găsit numeroasele demersuri ale episcopului Andrei Mageru, prin care se lupta pentru eliberarea preoților închiși, pentru ajutorarea familiilor acelor preoți, pentru reîncadrarea preoților în parohii. Și asta a fost prima perioadă în anilor 50, pentru că după grațierea din 1963-64 problemele s-au complicat, în sensul că regimul, învățând din lecția trecutului recent, a început să exercite un control tot mai agresiv la adresa bisericii, în sensul că, dau un exemplu, preotul revenit în parohie din detenție nu mai putea face solicitarea de reîncadrare în parohie de la centrul eparhial, ci mai întâi hârtia lui trebuia să ajungă la împuternicul de culte, care dădea ok-ul sau nu, și după aceea se făcea încadrarea propriu-zisă prin centrul eparhial. Așadar, nu trebuie să ne mire faptul că avem această imagine, cel puțin la suprafață, contradictorie, pentru că, spuneam, în arhivele securității există numeroase intervenții ale Patriarhului Justinian pentru eliberarea preoților închiși. Preoții înaintau memorii, familiile, credincioșii înaintau memorii către Patriarhul Justinian, și Justinian, cu rezoluții, trimitea la Ministerul Afacerilor Interne și intervenea practic, deci, pentru eliberarea acestora. Avem o situație aparent contradictorie, dar, repet, cercetarea trecutului recent ne ajută să înțelegem mai bine, de fapt, ce s-a întâmplat atunci.
Altă chestiune, în anul 2015 a fost promulgată legea 2017, prin care se interzice cultul persoanelor vinovate cumva de săvârșirea unor infracțiuni de genocid și pentru faptul că au promovat doctrine fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și așa mai departe. Așadar, o lege care este promulgată la inițiativa Institutului Elie Wiesel și care țintește o anumită perioadă istorică și probabil exponenții acestei perioade care ar fi priviți ca persoane livrate ideologiilor extremiste de dreapta. În februarie 2016 a avut loc, de pildă, un eveniment la București, o expoziție, Grădina cu Îngeri, expoziție de desene, schițe cu mari personalități ale perioade respective, mărturisitori din tendențele comuniste, 4 tablouri au fost date jos, cumva interpretându-se acest gest ca o consecință a acestei legi. Credeți că această lege ar putea cumva umbri eforturile bisericii de a promova acești martiri, câtă vreme asupra unora dintre ei cumva ar plana suspiciunea de aderare la mișcarea legionară?
Da, eu aș pleca de la aplicarea legii, dacă îmi permiteți, anume că important este mai întâi să știm cine stabilește care, cum, cine persoană intră în prevederile acestei legi și de ce. De ce spun acest lucru? Pentru că în de toate avem de-a face cu câteva mari confuzii, spun mari confuzii în cazul unor mari personalități. Spun confuzii pentru că începând chiar din perioada regimului comunist, dar și după 90, multe persoane care pentru biserică pot fi considerate mărturisitori ai bisericii în timpul regimului comunist, deci au fost monopolizate ideologic. Adică dacă în timpul regimului comunist erau etichetate ca legionari acești mărturisitori, după 90, chiar din rândul moștenitorilor organizației fostei mișcări legionare, i-au monopolizat. Practic, la prima vedere am putea spune și astăzi am face treaba securității. Ori lucrurile nu stau chiar așa. Cel puțin vă pot spune, pot da mărturie în urma cercetărilor pe care le-am întreprins și le întreprind în arhivele, mai ales în arhivele fostei securități. Pe nedrept li se aplică în continuare această etichetă unor personalități ale bisericii, consider eu, precum Valeriu Gafencu, Mircea Vulcănescu și mulți alții, pentru că arhivele ne spun cu totul altceva. Și, prin urmare, ar fi nedrept să-i considerăm așa cum sunt etichetați astăzi sau să-i vedem cum sunt etichetați astăzi, pentru că, de pildă, un Valeriu Gafencu, da, în tinerețe a fost sau a avut simpatii legionare, cel puțin. Dar după 1942-43, când el a intrat în temnița Iodului și a cunoscut acea metamorfoză care l-a ridicat din punct de vedere spiritual, în lucrările memorialistice, cât și în arhivele fostei securități, se găsesc numeroase documente în care se arată, în care îl găsim pe Valeriu Gafencu ca un om care s-a dezbrăcat complet de atitudinile politice și care a adoptat linia mistică, linia rugăciunii, alături de alți mulți deținuți din temnița Iudului, precum Arsenie Papacioc, Traian Trifan, Marian Traian, Părintele Marcu, Vasile Serghe și așa mai departe. Cred că mai întâi ar trebui să-i cunoaștem pe acești oameni în lumina documentelor și după aceea să emitem judecăți de valoare. Eu cred că biserica, cel puțin prin declararea anului omagial anului 2017, cred că biserica este interesată mai întâi să-i cunoască, să-i promoveze, să determine o conștientizare a lor, mai ales în rândul tinerilor, că vorbeam mai devreme, și de ce nu să-i recunoască ca mărturisitori și chiar martiri în perioada comunistă. Astăzi, prea ușor, zic eu, aruncăm cu piatra, prea ușor judecăm. Cred că mai întâi trebuie să vedem acele persoane, ce au făcut ele, și să mergem la surse, așa cum spuneau renașentiștii, ad fontes, mergem la izvoare, să vedem într-adevăr cine au fost acești oameni și după aceea să-i judecăm. să-i considerăm și chiar, de ce nu, să-i urmăm dacă îi considerăm modele. Așadar, susținătorii acestei legi, am tot respectul pentru cercetătorii de la Institutul Elie Wiesel, dar personal îi invit mai întâi să îi cunoască pe aceștia, mai ales în arhive, și după aceea să-i judece. Și nu în ultimul rând a spune că mai întâi biserica trebuie să-i promoveze, pentru că biserica merge, face misiune, pornește de la ideea că nu dorește moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Și dacă o astfel de personalitate din perioada regimului comunist în tinerețe va fi avut niște simpatii legionare sau, mă rog, ar fi activat în mișcarea legionară, asta nu înseamnă că spre sfârșitul vieții n-a avut șansa să se îndrepte și prin lepădarea totală de atitudinile politice și adoptarea unei linii mistice.
Vedeți ca un moment îndepărtat timpul când acești martiri ar putea fi canonizați de Biserica Ortodoxă?
Nu mă pot exprima în acest sens. Evident că este decizia Sfântului Sinod pentru a-i canoniza pe acești martiri ai perioadei comuniste. Însă discuțiile pe care le-am avut cu alți colegi, chiar și cu membrii ai Sfântului Sinod, am lansat ideea și cred că este fezabilă ca Sfântul Sinod să hotărească să rezerve o duminică acestor mărturisitori români în perioada comunistă, duminică în care să fie pomeniți acești mărturisitori. Lista lor trebuie evident stabilită tot de către Sfântul Sinod, baza unor biografii bine alcătuite, bine documentate, și care sperăm să fie, dacă vreți, unul din roadele lucrării din acest an comemorativ.
Între istoricii cu care colaborați din diferite zone ale cercetării trecutului recent, există probabil opinii pro și contra legate de istoricul acestor mărturisitori, de trecutul lor, de mărturia lor, tocmai în sensul celor discutate mai devreme. Aceștia probabil, tot așa cum ați spus, ar trebui trimiși la izvoare, dar undeva conștiința lor nu este modelată tocmai în sens ideologic?
Colegiul care lucrez mai ales în biserică,
nu neapărat din biserică, din alte domenii, cu care colaborați de pildă la CNSAS.
Da, nu, există, aș putea spune, o viziune unanimă asupra acestor mărturisitori. Adică toți cei care suntem căutători în arhivele trecutului știm foarte bine că etichetele, monopolul acesta ideologic este totalmente nedrept la adresa acestor mărturisitori. Deci există această viziune unanimă. Acum că există diferențe de opinii, îl vedem într-un fel pe Arsenie Papagioc sau pe Arsenie Boca sau pe Ioan Iovan cu fenomenul Vladimirești, astea sunt deja nuanțe, dacă vreți, de ordin de breazlă, adică sunt deja lucruri fine. Dar vreau să spun că la nivelul societății, și asta am observat-o în numeroasele participări care le-am avut în diverse ocazii, la nivelul societății românești există un orizont de așteptare mare care s-a strâns, a acumulat timp de 25 de ani. Se cere cunoașterea, promovarea, conștientizarea și chiar canonizarea acestor mărturisitori români. Evident că nu trebuie să ne grăbim, cum probabil s-au grăbit frații ortodoxi și ruși. Dar e bine că biserica dă acest semnal, pentru că trebuie spus următorul lucru. Biserica Ortodoxă Română, la momentul acesta, este singura instituție din România care inițiază și promovează un asemenea demers, adică cunoașterea trecutului recent la modul, adică, responsabil, conștient.
Lucrați cumva sau colaborați cumva și cu istorici greco-catolici? Pentru greco-catolici, Biserica Ortodoxă Română ar fi fost cumva instrumentalizată pentru ca ea, ca instituție, să fie suprimată în timpul comunismului?
Da, prin natura serviciului, dacă vreți, colaborez și cu cercetători din spațiul bisericii catolice și din alte spații confesionale, dar mai ales din spațiul romano și greco-catolic. Când ne întâlnim, avem discuții numeroase cu privire la, de pildă, acest subiect extrem de complicat și care, totuși, pe la urmă, trebuie lămurit, episodul, spunem noi ortodoxi, al revenirii greco-catolicilor la ortodoxie din 1948. Chiar am colaborez cumva într-un fel cu unul dintre cei care se ocupă de redactarea, alcătuirea, documentarea dosarului de beatificare ale episcopilor greco-catolici și de multe ori am bucuria să constat că găsim puncte comune, pentru că în urma cercetărilor pe care le-am întreprins am ajuns la concluzia că în anul 1948 Biserica Ortodoxă Română a fost instrumentată de către statul comunist pentru desființarea Bisericii Greco-Catolice. Acum, nu trebuie să ascundem faptul că majoritatea ierarhilor români din vremea aceea, ortodoxi, nutreau acest sentiment al revenirii greco-catolicilor. Dar mai ales cei din ierarhii ortodoxi români din zona Ardeal, Banat, nu au primit atât de bucuros această revenire, pentru că și în documente citesc cum au primit ostilitate, pentru că această revenire trebuia făcută prin convingere, nu prin forță, așa cum a înțeles statul comunist să o facă. Prin urmare, prin colaborarea cu cercetători din spațiul greco-catolic, chiar avem în vedere, într-un viitor apropiat, editarea, probabil, și a unui volum de documente care să, cumva, să creeze această punte de dialog de care avem nevoie noi ortodoxii cu greco-catolicii, pentru cumva să vindecăm rănile acestui trecut comun și nefericit și care și astăzi mai naște multe polemici și care de multe ori sunt absolut inutile și nedocumentate.
O ultimă întrebare, la ce proiecte lucrați în momentul de față și ce aveți în vedere pentru anul 2017?
În momentul de față, din încredințarea Prefecturii Părinte Patriarh Daniel, lucrez la alcătuirea unui dicționar al grecilor ortodoxi români, dar și al mirenilor intelectualilor români care au cunoscut temițele comuniste. Nu știu dacă o să-l termin până la sfârșitul anului, pentru că munca de cercetare este enormă. Sunt nevoit, pe lângă arhivele foste securități care se găsesc la București, sunt nevoit să merg în arhivele centrelor eparhiale din țară și să stau să lucrez în arhivele de acolo și să scot la lumină cazurile acestor clerici, aș putea spune mulți necunoscuți până acum. Iar un al doilea proiect este, tot din încredințarea Părintelui Patriarh, este alcătuirea unui album dedicat Patriarhului Justinian Marina, dar și al apărătorilor ortodoxiei românești. Pentru că am zis că este anul omagial dedicat, să zicem, celor două componente importante ale bisericii din perioada regimului comunist. Un album dedicat Patriarhului Justinian, dar și al apărătorilor, și acești apărători ortodoxiei vor figura cu fotografii în albumul pe care l-am în vedere. Aceste două proiecte le-am în față acest an și pentru viitor sperăm că, repet, anul 2017 să fie doar un impuls, să fie un început bun, pentru că în viitor apropiat nădăjduim să scoatem cât mai multe, să edităm cât mai multe volume, mai ales de documente, prin care să se reflecte trecutul recent al bisericii.
Vă mulțumim și vă dorim mult succes.
Și eu vă mulțumesc, numai bine.
Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. În cadrul acestei emisiuni am difuzat un interviu cu istoricul Adrian Nicolae Petcu privitor la cinstirea martirilor din perioada comunismului în contextul declarării anului 2017 drept anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română. Nutrim speranța că pe viitor cinstirea pe care o aducem acestor martiri va dobândi și un caracter liturgic. Acestea fiind spuse, Cătălin Polimar vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!